الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير.
Louvado seja Alá, originador dos céus e da terra, quem faz dos anjos mensageiros entre Alá e seus profetas com asas, duas, três e quatro. Ele acrescenta à criação o que deseja. Alá é sobre todas as coisas poderoso.